hivi sasa ni saa tatu kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Rais wa Marekani Joe Biden leo ametangaza kwamba Marekani inaongeza uwepo wake wa kijeshi barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na kuongeza vifaa zaidi vya jeshi la baharini nchini Uhispania na kuongeza vikosi vyake katika maeneo mengine zaidi. Akihutubia mkutano wa mataifa 30 ya NATO, Rais Biden amesema Marekani itaanzisha kambi yake kuu ya kudumu ya tano ya Marekani nchini Poland, kuongeza kikosi cha wanajeshi 5,000 na wengine 2,000 watakaowekwa katika kambi ya Romania, na kutuma ndege zaidi mbili za F-35 kwenda Uingereza. Akiwa jijini Madrid, Rais Biden amesema leo anatangaza kuongeza nguvu ya Marekani barani Ulaya kutokana na mazingira yaliyobadilika ya kiusalama, pamoja na kuboresha juhudi za pamoja za usalama. Viongozi wa NATO wanajadili kuongeza msaada kwa Ukraine na namna ya muungano wao watoka vita vya pili vya dunia utakabiliana na changamoto za sasa na zijazo. Misri, taifa linaloongoza kwa kuagiza ngano duniani, leo hii imetangaza kwamba kupokea dola milioni 500 kutoka Benki ya Dunia ili kukabiliana na upungufu wa chakula uliotokana na vita vya wasambazaji wake wakuu wa ngano Russia na Ukraine. Katika taarifa, waziri wa mahusiano ya kimataifa wa Misri Rania Al-Mashar amesema kwamba fedha hizo za Benki ya Dunia zitasaidia juhudi za serikali kukabiliana na mahitaji ya chakula na kuwa tayari na hali yote kwa wakati ujao. Hali ya upungufu wa chakula imekuwa katika wasiwasi mkubwa toka Russia kuivamia Ukraine mwishoni mwa mwezi Februari na kusababisha usumbufu mkubwa katika usafirishwaji wa chakula kwa njia ya bahari. Kabla ya uvamizi huo, 85% ya ngano ya Misri ilikuwa ikiagizwa kutoka kwa mataifa hayo mawili ya Ukraine na Russia. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Miji miwili mikuu ya Eswatini imewekwa chini ya uangalizi wa karibu leo hii, ikiwa ni mwaka mmoja sasa baada ya kutokea vifo vya kwanza vya wimbi la maandamano ya demokrasia ambayo yalitikisa ufalme huo mdogo wa kusini mwa Afrika kwa miezi kadhaa, inaripoti AFP. Polisi na wanajeshi waliokuwa wamesambazwa walifanya doria usiku kucha kuanzia Jumanne hadi leo katika mji mkuu wa Mbabane na Manzini. Wakazi walisema hawakuweza kulala kwa sababu ya kelele za helikopta. Asubuhi polisi na wanajeshi walikuwepo katika miji hiyo miwili, kwa mujibu wa waandishi wa habari wa AFP. Barabara za huko zikiwa tupu, vituo vya mabasi vikiwa havina abiria, usafiri wa umma ukiwa umesimama na biashara nyingi zilikuwa zimefungwa. Miili ya wahamiaji 20 waliotoweka kwenye jangwa la Libya karibu na Chad imepatikana, kulingana na timu ya uokozi ikisema leo Jumatano, wakati ikionyesha picha zao wakiwa karibu na gari kwenye eneo la jangwa. Miili hiyo imegunduliwa na dereva mmoja aliyekuwa akiendesha gari lake kwenye jangwa Jumanne, takribani kilomita 320 kusini magharibi mwa Kufra na kilomita 120 kutoka kwenye mpaka wa Chad. Na viongozi wa juu wa Korea Kusini na Japan wameelezea matumaini ya kuboresha uhusiano pamoja katika mkutano wa Jumanne nje ya mkutano mkuu wa NATO unaofanyika jijini Madrid, Uhispania. Rais wa Korea Kusini Yoon Suk Yeol na waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida walikutana kwa takribani dakika 3 mpaka 4 wakati wa chakula cha jioni kilichoandaliwa na mfalme wa Uhispania Felipe wa sita, kwa mujibu wa ofisi ya rais ya Korea Kusini. Yoon alimwambia Kishida kwamba anapanga kutatua masuala ambayo hayajapatiwa mwafaka baina ya Korea na Japan haraka iwezekanavyo ili mataifa hayo mawili yasonge mbele katika namna njema, walisema maafisa wa Seoul. Waziri mkuu wa Japan Kishida amesema kwamba anatarajia rais wa Korea Kusini atarejesha uhusiano mwema, kwa mujibu wa shirika la habari la Japan Kyodo. Kufika hapo tunakamilisha habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Ninakusihi uwe na mwenzangu Kenneth Bwire katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo wakiangalia masuala muhimu kabisa na habari kubwa kwa undani. Shukrani kwa kuwa nami kutoka Washington DC.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Katika sehemu ya kwanza tunaangazia mkutano wa viongozi kutoka nchi za muungano wa NATO unaofanyika Madrid, huku Russia ikiendelea na mashambulizi nchini Ukraine. Sehemu ya pili tutaangazia siasa za Kenya, ambapo vyama vya kisiasa vimejipata katika changamoto kubwa kutokana na madai ya kuwabagua baadhi ya wagombea. Karibu. Msikilizaji, mataifa yaliyo kwenye muungano wa NATO yanakutana Madrid kuweka mikakati ya ulinzi pamoja na namna ya kukabiliana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Katika mkutano huo, nchi za Sweden na Finland hatimaye zimekubalika kujiunga na NATO. Wakati huo huo, Marekani imetangaza kwamba itaimarisha jeshi lake katika nchi za Ulaya kwa ajili ya kujilinda. Viongozi wa NATO wamesema kwamba muungano huo kwa sasa unaendelea kupata nguvu ikilinganishwa na ilivyokuwa awali. Je, hili kwa namna yoyote linaweza kuikasirisha Russia zaidi? Na je, uvamizi wa Russia nchini Ukraine unaelekea kumalizika ama ndipo unaongezeka? Naungana na Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na masuala ya kidiplomasia kwa njia ya simu, akiwa hapa Marekani. Boru, katika makubaliano ambayo yamepatikana kufikia sasa ama yale ambayo yamezungumziwa katika mkutano wa NATO, kwa namna yoyote ni kupunguza hasira ya Russia dhidi ya Ukraine ama ndio yataongeza?
Kimsingi ni kwamba sasa tunaelekea wakati ambapo mapigano kati ya Russia na Ukraine haionyeshi dalili yoyote ya kupungua. Kabla ya mkutano wa mataifa tajiri ulimwenguni G7 iliyofanyika, nchi ya Russia ilipiga Ukraine, na sio Ukraine bali ni mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Kwa hiyo sioni kama hali hii itabadilika. Kingine kwa upande ule mwingine ni kwamba kwa sababu ya vita hivi, athari nyingine tu katika maeneo ambayo hayahusiani moja kwa moja na vita hii yanazidi kuhangaika. Mfumuko wa bei, uchumi unazidi kudorora, sio tu katika mataifa yale ambayo yanahusiana na hali hii ya vita, bali katika mataifa kote nyumbani kama mataifa ya Kiafrika, mataifa ambayo kwa wakati mwingi yanategemea kuagiza vyakula hususan ngano kutoka eneo ya Russia na Ukraine pamoja na mbolea.
Finland na Sweden ni wanachama sasa wa NATO baada ya Uturuki kukubali na kusaini licha ya pingamizi za awali. Hili ndio mojawapo ya sababu ambayo ilipelekea Russia kuhisi kwamba Ukraine ilikuwa inaelekea kuwa adui mkubwa sana ikijiunga na NATO. Hatua ya Finland na Sweden kuwa sasa mwanachama wa NATO inatafsiriwaje na Russia?
Kwa mujibu wa sheria ya NATO ni kwamba iwapo moja ya taifa ya muungano huo utavamiwa na taifa lolote lile, mataifa yote yanawajibika kulivamia taifa hilo. Hii sasa ni kuhakikisha kwamba hofu ya Russia inatimia. Na Uturuki ambayo hapo awali ilisema kwamba wao watatumia kura yao ya turufu kupinga mataifa haya mawili ambayo tusisahau ni mataifa ya jirani ya nchi ya Russia, baada ya kuhakikishwa kwamba kundi ambalo wanapingana nao nyumbani, sasa kundi hilo liidhinishwe kuwa ni kundi la kundi haramu nchini Uturuki, lihakikishwe kwamba kundi hilo la PKK linatajwa kuwa ni kundi la kigaidi. Kwa hiyo sasa hii ni hofu ya Russia kutimia. Lakini kimsingi tusisahau hatua ya nchi kujiunga na shirika la NATO kwa upande mmoja, na mataifa mengine kama Ukraine kujiunga na muungano wa Ulaya itachukua muda. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha kwamba pande zote mbili yanazidi kukaza msimamo wao, na sidhani kama hali hii itapata uvumbuzi katika muda wa karibu sana.
Hili linaweza kuikasirisha Russia zaidi. Leo tumeona Russia imetekeleza mashambulizi mengi ndani ya Ukraine. Imeripotiwa kwamba lengo lake sasa ni mashambulizi yasiyokuwa na lengo, na mashambulizi ya mabomu kutupwa kiholela. Ni ujumbe wakati mkutano wa Madrid unaendelea ama ni ujumbe baada ya Finland na Sweden kujiunga.
Wale ambao wanaipinga Russia wanasema hii ni vita ya kiholela, ni vita isiyokuwa na sababu, hii ni vita ambayo haina mpango. Kwa Russia hii ni vita ambayo ina mpango. Mpango wao ni kuhakikisha kwamba maeneo ambayo yanakaribia Russia katika nchi ya Ukraine yanatawaliwa. Maeneo hayo yana watu ambao wanazungumza lugha ya Kirusha. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya kwanza. Kingine ni kwamba ni kuhakikisha kwamba kabla ya nchi ya Ukraine kupata baadhi ya vyombo vya vita ambavyo wameahidiwa na mataifa ya Ulaya na Marekani, waweze kufika mahali ambapo iwapo watakuwa wameweza kutwaa maeneo kubwa ya nchi hiyo, wataweza kusema sasa sisi tuko tayari kwa mazungumzo, wakati ambapo watakuwa wamekuwa wameshikilia eneo kubwa.
Na mabomu yaliyoangushwa na Russia hii leo ndani ya Ukraine wakati kikao cha Madrid kinaendelea, kunaweza kuwa na ujumbe wote hapo, ama ni harakati ambazo zimekuwa zikiendelea tu imeimarisha mashambulizi, ama labda Putin anaonelea kwamba awaeleze wanayopanga hayana maana yoyote?
Huu ni ujumbe mahususi kwa mataifa hayo. Yeye yuko tayari, nchi yake iko tayari, imewekewa vikwazo. Kando na vikwazo hivyo, nchi hiyo bado inazidi kufanya vizuri kiuchumi, kukuwa bado wanazidi kuendelea kuuza gesi, mafuta kwa bei nafuu kuliko mataifa mengine. Kwa hiyo yeye bado ana nafasi ya kipindi kama miezi sita ya kuzidi kupigana. Je, nchi ya Ukraine pamoja na kwamba inazidi kupata usaidizi kutoka mataifa ya Ulaya na Marekani, itazidi kuhimili kupoteza watu wengi na pengine hata kupoteza maeneo kubwa ya taifa hilo? Na kadri tunavyozidi, kadri mataifa yanavyozidi kutumia maneno makali, kuzidi kuongezea vikwazo Urusi, na nchi ya Ukraine kuzidi kupokea silaha ya kila aina, ndivyo tunavyozidi kuona athari ya mapigano hayo.
Hatua za mazungumzo zilikuwa zimeanzishwa, hatua hizo ni kama zimezima.
Saizi hatuko hata katika mazungumzo, hata fikra ya mataifa mengi haiko pale. Vita kama hivi, athari zake hazitasalia tu katika eneo hilo la kivita. Athari hii inazidi kutanda katika ulimwengu mzima, na wakati mmoja watu watahitajika kuketi pamoja na kukubali ya kuwa vita sio suluhu.
Marekani imetangaza kwamba itaunda makao makuu ya kijeshi katika nchi ya Poland na kutuma wanajeshi katika sehemu hiyo, wanajeshi wa nchi kavu, wanajeshi wa hewa, wanajeshi wa majini kote Ulaya, kuhusiana na vitisho ambavyo Russia inaonyesha nchi hizo za sehemu hiyo, za sehemu hizo za Ulaya. Meli za kijeshi za Marekani zitakwenda Spain, Uingereza kutakuwepo na kundi la wanajeshi wa Marekani, kutakuwepo wanajeshi wa nchi kavu Romania, kutakuwepo wanajeshi wa hewani ambao watakuwa wanafanya kazi Ujerumani pamoja na Italy katika sehemu mbalimbali za Baltic. Huu ni ujumbe kwamba tunamtangaza Putin na Russia kuwa adui wa Ulaya na adui wa ulimwengu.
Rais Joe Biden yeye ameweka kinaga ubaga kwamba yeye na taifa la Marekani watapambana na Putin ana kwa ana. Hilo ni hatua chanya. Iwapo kwa mfano mataifa ya kaskazini mashariki, mataifa ya Afrika na mataifa katika eneo la kusini mwa Marekani, mataifa hayo iwapo watapewa ruzuku ya chakula, kuhakikisha kwamba bei ya vyakula vitarudi chini kwa muda mrefu, kwa muda mfupi, pengine mataifa hayo yataunga mkono. Usisahau kwamba kando na kupeleka bidhaa hivi za kijeshi, manuari ya kijeshi, wanajeshi, asasi zingine tu ama vyombo vingine tu vya kijeshi na kivita, hali hii haitaweza kutatulika mara moja hivi, itachukua muda. Na je, Joe Biden ambaye anakabiliwa na upungufu mkubwa wa umaarufu wake kadri chama chake kinachoelekea uchaguzi wa muhula wa katikati, je, atazidi kuendelea na hii? Je, iwapo serikali yake itaanguka kwa mfano miaka miwili baada ya hapa na serikali nyingine ikuje, je, hali hii itaweza kuendelea? Nchini Ulaya, hususan nchini Uingereza, hali ya kisiasa bado haijatulia. Boris Johnson ametumia nafasi hii kuhakikisha kwamba yeye anaonekana kwamba anaunga mkono shughuli zote za Kimarekani na za Ulaya dhidi ya Russia. Lakini yeye pia nyumbani hayuko mahali ambapo anaweza kuongea au kuchukua hatua iwapo chama chake cha Conservative na juzi tu bungeni alinusurika. Je, ataweza kuendelea? Rais wa Ufaransa ambaye amechaguliwa, ambaye japo naye pia alipunguza umaarufu wake na yule ambaye alikuwa anaunga mkono Urusi, waliongeza umaarufu wao. Kwa hiyo ni vizuri sana kwa mataifa haya kukubali kwamba japo wataweza kuizunguka Urusi na waweze kusaidia mataifa haya yote na waweze hata kutumia kemikali ya kinyuklia, hali hii haiwezi kutatuliwa kwa kutumia vita. Kwa sasa inaonekana kwamba ni jambo ambalo lazima lichukuliwe, kwa kuwa kama sio Ukraine leo, kesho itakuwa ni Finland, kesho ile nyingine itakuwa Moldova. Hayo ni jambo ambalo lazima mataifa hayo yakiri kwamba ni tatizo. Lakini je, katika kuhakikisha kwamba Putin hatachukua hatua hizo, iwapo mataifa haya mengine yatajiunga na shirika la kujihami la NATO, iwapo Ukraine itajiunga na muungano wa Ulaya, je, itaonekana kwamba Putin kuanzia mwanzo yeye amekuwa na hofu hizi, hofu ambazo sasa zimekuwa ni dhahiri shahiri. Kwa hiyo ni vizuri mataifa hayo yarudi hatua kadhaa nyuma, wakubali kwamba hali hii haitaendelea na vita sio suluhu, kwa kuwa ni mataifa mengi sasa yanaathirika na hawana na hawahusiki na vita hivi moja kwa moja.
Azima labda ambayo Putin alikuwa nayo akimalizana na Ukraine, labda aelekee Poland ama aelekee Sweden, atafute sehemu zingine za kuongeza utawala wa Russia, hilo litakuwa limezimwa kwa kwenda kwa mazungumzo alafu vita vikamilike.
Putin ana nia na ari na uwezo wa kujaribu kutoa mataifa mengine. Hilo ni jambo ambalo hatuna uhakika wa moja kwa moja. Kingine ni kwamba mataifa hayo kujiunga na shirika la NATO na muungano wa Ulaya itazidi kuhakikisha kwamba yeye sasa hofu yake ipo, na atatumia mbinu zozote kwa kuwa yeye anaona nchi ya Urusi imezingirwa. Kingine ni kwamba katika baadhi ya hotuba yake yeye alisema makosa kubwa serikali ya muungano wa socialisti ulioanguka mwaka 1989 kufanya ni kuanguka kwa muungano wa usocialisti wa Urusi. Sasa yeye ataonekana kwamba aliona hali hiyo, na sasa hali hii inatendeka kama alivyotabiri. Japo haimaanishi kwamba yeye hakushiriki katika kuhakikisha kwamba hali hii ya mataifa haya kujiunga na NATO na nchi ya Urusi kuonekana kwamba imezingirwa, haikuwa eti yeye hakucheza nafasi yake. Alicheza nafasi yake, lakini pia aliweza kuona baadhi ya watu ambao wanasimamia sera na wanasiasa na viongozi wa Ulaya na Marekani wana nia ya kuiangusha Urusi, na hilo litampea umaarufu nyumbani, na sidhani kama hali hiyo itaweza kuwa katika mataifa mengine kama nchini Marekani, ambapo chama cha Republican wengi wao ikiwemo ni pamoja na rais wa zamani wanamuunga Putin mkono.
Abdullahi Boru, mchambuzi wa siasa na uhusiano wa kimataifa baina ya nchi na viongozi. Asante Abdullahi.
Asante sana, kila laheri.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya kwa undani. Muda si mrefu nitarejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani. Vyama vya kisiasa nchini Kenya vimejipata katika changamoto kubwa kwa madai ya kuwabagua baadhi ya wagombea walioidhinishwa na tume ya uchaguzi nchini humo na kuwapendelea wagombea wanaoonekana maarufu. Salma Muhammad na Josephat Kioko wameangazia hilo katika kwa undani.
Shukran sana Kenneth Bwire kwa undani leo. Ulivyodokeza hapo ni kwamba kuna mgogoro unaendelea nchini Kenya kuhusu nyadhifa mbalimbali, kuanzia udiwani, ubunge, ugavana, na hata hapo nyuma tumeona usenator sehemu mbalimbali wakiambiwa waachie wale wanaonekana kwamba ni mashuhuri. Huu kweli unaonekana mgogoro wa kisiasa, lakini ndani kwa ndani ya miungano kadhaa ya kisiasa, upande unaotetea upande wa Azimio na pia upande wa Kenya Kwanza, wote wamekumbwa na haya. Lakini zaidi, Azimio imeripoti sehemu nyingi sana kwamba watu wake wanalalamika kwamba waachie wenzao. Kwa nini? Na tume ya uchaguzi imewasajili. Ndio maana leo tuko hapa kwa ndani. Hiki Kenya kinatajwa kama zoning katika ile lugha ya Kiingereza, inasemekana na huenda ikakata maguu wanasiasa wanaonekana chupukizi ama walio na hali ya uongozi hapa nchini Kenya, kwa kuambiwa waondokee wenzao, wanaweza kupeleka vyama mbele na kupata kura nyingi zaidi ya vile vitu vikubwa na hata kushinda urais. Wanaita zoning.
Ndio hivyo basi, na hofu kubwa ambayo inapelekea miungano hii ambayo inaelekea katika uchaguzi nchini Kenya ni kwamba huenda wakakosa viti muhimu katika maeneo ambayo ushawishi wa kisiasa ni mkubwa kulingana na vyama ambavyo viko ndani ya mirengo hiyo. Lakini kwa mengi zaidi tutazungumza na wanasiasa wenyewe ambao ni wagombezi katika uchaguzi unaokuja. Wengine walikuwa pia wamelengwa kugawiwa viti katika sehemu zao kwa vile walikuwa labda wanaonekana hawana ushawishi mkubwa. Na pia wataalamu watazungumzia swala hili kwa undani, iwapo basi kuna faida yote ama ni dhulma gani zinatokea katika huu ugawaji wa vyeo katika maeneo yanayosemekana ama yatakuwa ni maeneo ambayo mirengo ina uhakika wa kupata vyeo ama viti.
Vyama vyote vya kisiasa, vyama vikuu na hiyo miungano ya kisiasa ina leo na kesho, kwa sababu tume ya uchaguzi inatarajiwa wiki hii kuchapisha majina yote ya wale wanaokwenda kabisa katika ule uchaguzi Agosti tarehe 9. Na ndio maana leo wengi wako katika pressure, yani kuamua huyu aondoke ama asiondoke. Tuungane kwa njia ya simu na aliyegombea kiti cha urais uchaguzi huu unaokuja, lakini tume ikamwambia kae kando, Ruben Kigame, ambaye tunapata kauli yake mtazamo huu, anauonaje au kuambia wagombea waondokee wenzao? Karibu sana, utupe kauli yako.
Hatuseme kwamba mimi nimekuwa nimesimama kiti cha urais kwa tiketi ya independent, yani mgombeaji huru. Kwa hivyo pengine niseme tu waziwazi kwamba shida moja ambayo niliona kwenye vyama ni kwamba vyama vina pengine mapendeleo fulani wakati unaingia kwa mambo ya kule kuteuliwa kwa wagombeaji viti fulani fulani. Na hii shida ya zoning imekuja hasa kwa sababu ya mirengo. Ukichukua kwa mfano mrengo wa Azimio una vyama takriban 26, hivyo ni vyama vingi sana, na wameingia kule kwa pupa na haraka wakitafuta viti, ila hawakuona hili likija, hawakuona mambo ya zoning yakija. Hivi kwamba utapata kwamba vyama huwa vinazingatia pengine umaarufu wa mtu ama zile nguvu za kihela ama ile popularity nyingine tu kwenye jamii, ila wananchi wenyewe wameanza kusema kwamba la hasha, sisi hatutegemei wale ambao wanafahamika sana, hatutegemei pengine mtu ana hela sana, tunatafuta mtu ambaye atatutimizia mambo yetu kama jamii. Kwa hivyo utapata kwamba kuna shida, na sijui watasuluhisha vipi, kwa sababu hiyo mambo ya zoning inaambatana na tuseme uongozi mbaya katika vile vyama. Kwa hivyo itakuwa ni shida kubwa, lakini naamini wana mechanism kule ndani ya vyama vyao na mirengo yao ya kusuluhisha.
Labda utazungumziaje hiyo hoja yao ya kwamba wao wanaona hilo swala la zoning kwa mtizamo huo ni sahihi sana kufanya?
Kwa upande mmoja ni kweli kwamba pengine chama fulani kikiwa kina umaarufu katika eneo fulani, basi moja kwa moja utapata kwamba yule mgombeji wa kiti katika eneo hilo ndiye atakuwa na umaarufu sana. Ila kuna tetesi kwamba kuna viongozi fulani ambao hawajatimizia wananchi ule uongozi waliotarajia. Kwa hivyo huwa utapata kwamba kuna wagombeaji ambao pengine wana umaarufu wa kupendwa na wananchi, ila vyama vitamchukua mtu ambaye pengine amekuwa kwenye uongozi kwa muda mrefu na vikashindilia kwamba yeye ndiye atakayechukua tikiti. Sasa shida ya kwanza ni kwamba katika mirengo ile direct nomination imeleta shida sana, kwamba viongozi wa vyama wanaona kwamba huyu ndio ana hela nyingi ama huyu ndio ana umaarufu mwingi, ila wanaita hawamtaki kwa sababu ya kuwa kwenye mrengo. Utapata kwamba shida itakuwa ni kwamba kutakuwa na challenge kati ya wananchi wanavyotaka na viongozi wanavyotaka.
Wakenya wengi wanajua Ruben Kigame ameingia katika historia kwa kugombea urais. Labda wale hawajafahamu waeleze kupitia VOA uliendaje na kama unarudi tena uchaguzi ujao.
Kulikuwa na jambo la ajabu ajabu sana lilotokea pale kwa IEBC, kwa sababu nilipopeleka stakabadhi zangu na zile signature na ID copies, yule bwana Wafula Chebukati hakuzichukua. Kufikia leo hawajawahi kuchukua zile nakala zangu na kuzikagua. Sasa imekuwa ni swali kwamba ni nini ambacho kinafanya IEBC ikose kukagua stakabadhi zangu. Tetesi ambazo ninapata nikidukuliwa huku na huko ni kwamba nilikuwa naenda kuharibu idadi ya zile vote. Ila niseme tu kwa kifupi ni kwamba nimepeleka ile kesi kortini, na kwa hivyo High Court inaishughulikia. Naamini kwamba Mungu akipenda nitakuwa kwenye ballot.
Huyo alikuwa ni Ruben Kigame ambaye pia tunamfahamu kwa umaarufu wake katika kuimba nyimbo za injili. Hata hivyo swala hilo likiendelea, basi kumekuwa na malalamishi pale nje. Tumeona katika vyombo vya habari hawa wagombezi chipukizi ambao wameondolewa katika vyeo kutokana na hili swala la zoning. Wengine tumeona pia wakilia hata kwa vyombo vya habari. Kwa mfano hapa jijini Nairobi tumekuwa na Kevin Kioko ambaye ameondolewa pia kutokana na kwamba ameonekana hana umaarufu katika swala hili la kugawiwa kwa vyeo katika mirengo ya kisiasa. Pia tuna mgombezi mwingine katika maeneo ya Taita kule, anawania kiti cha ugavana, Patience Nyange. Tungane naye hivi sasa ili tupate kusikia kwa upande wake labda ameathirika hivyo vyote.
Kwa hivyo sasa sisi tunaendelea na kampeni zetu bila kujali kwamba kuna zoning, kwa sababu sisi tulipata wasia kutoka kwa kiongozi wetu wa party yetu ambayo ni chama wa chama chetu ambacho ni chama cha NAK kinachoongozwa na gavana wa Kitui Madam Charity Ngilu. Akatueleza kwamba zoning haita affect haita taveta. Kwa hivyo zile tetesi zote ambazo tunazisikia zita tuathiri sisi. Kwa hivyo sisi tunaendelea na kampeni zetu kama kawaida, na kwa hivyo kwa hivi sasa hatuja jali kwamba kutakuwa na zoning. Tunaendeleza kampeni zetu bila kujali hiyo.
Wewe ni miongoni mwa wagombea walio na umri mdogo kiti cha ugavana Kenya, na umesikia vile hiyo hatua ya kuwatenga baadhi ya waliotengwa ni vijana pia, na wengine pia ni viongozi walio na uwezo wa kuongoza. Unasemaje, unawaambiaje kama hija kuathiri?
Ni kweli kwamba hivi sasa wengi wanaona kwamba vijana bado hawajafikia nafasi ya kuongoza. Wengine wanaona kwamba wanawake pia bado hawajafikia nafasi ya kuongoza. Lakini sisi tunawarai vijana kutuhakikisha kwamba kututetea, na sisi wenyewe tutawaelimisha watu kusema zile siku tuko tunasema ni siku za usoni ndizo za vijana. Hivi sasa siku za vijana zimefika, sisi tutosha kulingana na vile vigezo vilivyowekwa na katiba ambayo inasimamia kila mmoja, na kile nafasi ya uongozi inasimamiwa na katiba.
Kuna wale ambao huenda wakaathirika, na labda hii inamaanisha nini haswa kwa wanasiasa ambao ni chipukizi?
Nadhani itakuwa jambo la kuhuzunisha sana na kudhoofisha kufisha moyo iwapo wengine watatolewa tu kwa umri wao. Sisi mwaka huu na wakati kama huu tunasema nafasi imo kwa vijana kuongoza. Wengi wako na maono, wengi wako na azma ya kubadilisha nchi yao ya Kenya ama hata kaunti zao. Wakati unazidi kubadilika na wengi wamejitokea nchi zingine zilizoendelea zaidi, hawajali umri. Watu wanajali ile ambayo tunasema kwa Kiingereza track record ya mtu. Je, anaweza, ako na azma, ako na maono, na kama yote kwa kweli yamo na amejiweka katika ulingo wa siasa, ni kumaanisha kwamba anatosha. Na kama tayari yako na wafuasi ambao wanafuatia yeye, ni kumaanisha tayari anakubalika. Kwa hivyo tu wazidi kuwapatia moyo, kuzidi kuwaeleza kwamba wasijali yale ambayo yanasemekana kwa hivi sasa. Na vyama pia vile vile, ama tuseme hizi mirengo ambazo ziliko hivi sasa, zisiwabague vijana.
Tukushukuru sana Patience kwa muda wako, na tunakutakia kila la heri.
Asante sana, nanyi pia nawatakia kila la heri.
Shukran.
Kwa mengi hawa basi ndio tunafunga kipindi chetu kwa siku ya leo. Tukurudishe kwa wenzetu Washington.
Nakamilisha kwa undani. Msimamizi wa matangazo amekuwa Mary Mugawe, mwelekezi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire, nikutakie usiku mtulivu.